Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 9. oktobar. U današnjem izdanju bavit ćemo se regionalnim žanrovskim pismom i naši sagovornici su dvojica autora koji su napisali u osnovi detektivske, odnosno romane detekcije. To je splitski autor Jurica Pavičić, autor romana Crvena voda koji je Profil objavio prošle godine, i Marinko Vorgić, autor iz Podgorice koji je objavio roman Još ne sviće, izdanje nove knjige iz Podgorice. I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Juricu Pavičića, splitskog pisca, novinara, kolumnistu, autora romana Crvena voda, povodom kojeg ćemo i razgovarati danas u emisiji, ali pomenut ćemo i druge njegove aktivnosti. Jurice, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Ja bih istakao jednu osobenost tvog romana koji mi je prva upala u oči nakon čitanja i za koju smatram da je veoma uspela, a to je da si ti radnju koja traje od 1989. do 2017. godine smestio tako da praktično da čitamo skoro dva romana. Jedan je porodični, uslovno rečeno kriminalistički, a drugi je društveni, koji prati rat, raspad zemlje, tranziciju i povratak kapitalizma, tako da smo zapravo u tvom romanu dobili, da tako šaljivo kažem, dva u jednom, i roman potrage u vidu jednog uslovno rečeno krimića, ali društveni roman, a pri čemu taj kriminalistički zaplet uopšte nije predvidljiv, naprotiv, dok društveni roman ne sadrži opšta mesta. Pa bih te pitao na početku otkud takav koncept za praktično dva naporedna romana.
Nije meni zapravo ideja nikad bila da u romanu, da mi primaram, bude nekakva analiza društva. Jer ja sam na koncu konca novinar, ako bih to htio raditi, imam puno izravniji način da to radim kroz novinske tekstove, i to dosta i radim. I dođem do puno šire publike i puno izravnije to mogu raditi. Međutim, kao što si sam rekao, to je jedna knjiga koja ima jako dugi vremenski tok. Ona se razvija kroz skoro 30 godina. Moja intencija je bila da napravim knjigu koji će postati jedan pradogađaj koji je takav da usmjeri živote svih likova koji su bili tu upleteni u smjeru kojem oni vjerojatno ne bi išli da se to nije dogodilo. Ja sam stalno koristim tu za Crvenu vodu tu metaforu biljarskog stola, da prva kugla udari u drugu, pa ona u treću, onda se sve kugle rasprše u raznim smjerovima, a sve zato što je ona prva udarila. Da bi se takva jedna igra napravila, naravno tu vam jako paše da je dugi vremenski tijek. Dakle, što to vrijeme dalje se dalje vide posljedice koje su razbacale te likove, razbacale čak i fizički doslovno. Ja recimo imam tu ljude koji završaju od Toronta do Kineskog mora, do poglavlju Göteborgu, jednu Barceloni. Naravno, ako imate tako dugi vremenski tijek i ako se ta radnja događa u prostoru koja najbolje poznajem, to je Dalmacija, onda vi zapravo ti ljudi nisu živjeli u jednoj Dalmaciji, nego barem tri. Dakle, jedna kasnog socijalizma, jedna 90-ih te agonije ratne i krajnjeg siromaštva i društvene degradacije, i jednu tog buma turizma 2000-ih sa njegovim profitabilnim stranama, ali i socijalnim malformacijama koje su mnogo čemu otrovale društvo. I naravno, onda se u pozadini moraju pojaviti i ta tri poglavlja povijesti. Meni je čak bilo to izgodno. Zanimljivo mi je bilo da imam likove oko kojih se odvijaju velike drame, velike društvene promjene, a njima je to zapravo nebitno jer imaju svoju malu mikrodramu koja je njima kudikamo važnija.
Ja bih uveno još neke momente koje smatram veoma uspelim i svidjeli su mi se, oni doprinese i estetskom efektu i žanrovskom profilu tvoje knjige kao njenoj složenosti. Recimo, jedan je funkcionalna dramaturgija koja drži napetost, održava pažnju čitanja, onda jedna atmosfera romana koja je, rekao bih, na granici noara i naturalističke proze, jedno kritičko prikazivanje zbilje, a također mi se svidio i postupak koji si iskoristio, a to je postupak promjene pripovedne perspektive, odnosno to da pripovedanje teče iz ugla više likova, čak desetak u pojedinačnim poglavljima, odnosno naracija je prilagođena njihovom uglu gledanja. Zašto jedna ovakva, da je nazovem uslovno policentričnost, i jedan tamni pristup u slikanju stvarnosti?
Pa dakle, što se tiče policentričnosti, to je od samog početka bila ideja. Pošto sam morao pratiti likove koji se razdvoju u životu, odu na razne strane, onda je bilo logično da jedne napuštam i da ostanem s drugima. Tada sam se odlučio na to da ću ići tu sa jednom unutrašnjom fokalizacijom, ali nikad u prvom licu. Tu kad dobijete taj efekt, efekt koji dobijete je može biti zgodan zato što možete isti događaj promatrati iz kuta dva lika koji ga mogu različito promatrati, ili možete kroz kasnije epizode iz drugog očišta prikazivati promjene koje su se dogodile drugim likovima, a koje još nisu postojale onda kada je on bio, kada je njegova perspektiva bila dominanta. Dakle, to sam odmah na početku znao. Ono što je jedino nisam bio siguran da li će pripovjedanje biti linearno ili će još više to biti dramski puzzle u smislu da ću se vraćati naprijed natrag kroz vrijeme. Probao sam i te varijante, međutim to nije funkcioniralo sa stanovište zagonetka odgonetka. Dakle, žanrovski užitak nije funkcionirao jer biste previše odali, otkrili, previše bi se otkrio zapravo obrat u radnji za koje je bilo bitno da ostane tajna. I tako sam se odlučio zapravo na tu čistu linearnost, ali je sam ostao na tome da pojedina poglavlja budu pripovedana iz točke gledišta različiti, mislim na 8 je pripovednih perspektiva.
U korenu ili osnovi tvog romana Crvena voda rekao bih da je jedna opsesivna posvećenost članova porodice u potrazi za nestalom sestrom, odnosno ćerkom, i naročito je u toj potrazi istrajan brat Mate koji sprovodi skoro, rekao bih, 20 ili 25 godina i ta potraga se sprovodi u vanrednim uslovima i raspada zemlje i tranzicije. On to povezuje i sa svojim poslom. Međutim, činjenica je da ta detekcija potraga utiče veoma destruktivno na dva brata, na brak roditelja, odnosno oca i majke nestale devojke, kao i samog brata u njegovom braku. A na trećem nivou čini mi se kao da se javlja jedna analogija između tog ličnog, porodičnog i opšteg. Dakle, da raspad jedne porodice i transformacija jednog mesta prate i raspad jedne zajedničke države. Pa bih te sad tu pitao, kako razumeti zapravo opsesivnost koja nosi radnju, da li samo u jednom psihološkom smislu kao sredstvo oblikovanja likova, i sa druge strane, može li se suvislo i relevantno govoriti o toj analogiji između ličnog i opšteg?
Pa dakle, ja sam razmišljao o tome kako bi mogle funkcionirati reakcija jedne obitelji na takav strašan događaj kao što je nestanak djevojke, nestanak kćeri, odnosno sestre. I činilo mi se da se tu moraju neizbježno formirati dvije moguće strategije preživljavanja. Jedna je da se tome sve podredi i da zapravo se život smrzne dok se ne razriješi trauma i dok se ona ne pronađe ili ne otkrije što se sa njom dogodilo. A druge je da se pokušaju pokrpiti ostaci, da se na neki način krhotine pometu i da se pokušava barem ne uništiti barem ostalima svima život, nego da se pokuša donek lići dalje dok ta trauma visi u zraku. Meni se činilo da ta dva moguće strategije preživljavanja se morao doći do konflikta, i činilo mi se da je taj konflikt zanimljiv kao izvor bračnog problema. Poznato je, dakle, svi znamo od slučajeva silnih, od slučajeva roditelja Nataše Kampuš i drugih, svi znamo da vrlo često brakovi nakon ovakve takve traume stradavaju. Jer vi zapravo supružnici jedan drugome bivaju produženi kontinuitet traumatskog iskustva. Također mi je bilo zanimljivo da bude brat najobsesivniji i da bude brat približno vršnjak, da sam stavio da budu dvojajčani blizanci. Onda sam pokušao smišljati sve moguće situacije u koje može doći kod neko tako traga. Od krivih tragova, od istih imena, do ubacio sam u trenutku kad se pojavljuje Facebook kao povijesna pojava, se ubaci Facebook stranice. Dakle, nastao sam ubaciti sva moguća iskustva koja može netko tko traga kao krive tragove ili točne tragove doći, da bi na koncu to trajalo što duže i da je bilo što raznovrsnija ta potraga koja teče kroz 20 godina.
Meni su zanimljivi likovi koji se javljaju u tvom romanu koji su uslovno rečeno sporedni. Recimo, lik policijskog inspektora koji se zove neobično Gorki Šajn. On je unuk partizanskog prvoborca koji je dobio ime po ruskom revolucionarnom piscu Maksimu Gorkom. On zapravo u doba tranzicije postaje agent jedne korporacije koja se bavi, ajde tako kažem, prodajom i kupovinom nekretnina na moru. Dakle, zanimljivo je preobražaj njegove profesije. Također, recimo, lik nepravedno optuženog Adriana Lekaja, sina jednog doseljenika sa Kosova, odnosno lik koji ima nadimak Cvitko, koji je najprije jedan lokalni narkodiler, onda postaje veoma uspešan i cenjen borac za vreme ratova 90-ih i na kraju političar pa i župan. Dakle, ima jednu uspešnu javnu karijeru. Koliko su ti i u ovom romanu i generalno u romanima koji pišeš bitni likovi kao takvi, ne samo kao sredstva razvijanja zapleta, odnosno dolaženja do odgonetke, ono što nije podređeno zapletu romana, i šta bi to bilo, da li sami likovi, da li atmosfera, da li govor o nekim naporednim stvarima?
Pa Gorki Šajn je sasvim sigurno jako važan za fabulu. Dakle, u onoj mjeri u kojoj je ovo detektivski roman, on je taj detektiv. on na početku istražuje slučaj, ne uspije ga razriješiti. To sigurno pripomogne tome da dobije otkaz, mada bi ga vjerojatno kao čovjek iz bivšeg sistema možda i dobio i bez toga. I na koncu je on ona centralna inteligencija koja nas izvede do razrješenja. U neku ruku on je ja sam zamišljao, stalno njega zamišljao kao i najinteligentnijeg čovjeka u toj knjizi. Ljudi jako često ima, postoji taj stereotip, a taj stereotip nisu slučajni jer oni su nastali na osnovu učestalosti tog iskustva. Dakle, čest je taj stereotip o komunistima koji postanu nacionalisti. To je u Hrvatskoj i u Srbiji kliše, ali i kliše koji je na brojnim primjerima potvrđen. Mene je zanimljiv jedna druga vrst konverzije ideološke, dakle ljudi koji su bili ljevičari, komunisti ili su iz komunističkih obitelji. Gorki nije tako, će rijetko prezim, ime u Dalmaciji za djecu iz komunističkih obitelji, imate kipara Gorkog Žuvelu recimo, koji nisu postali nacionalisti, nego su se prilagodili kapitalizmu i u njemu funkcioniraju jako dobro. Mnogi od njih često sebe i doživljavaju kao ljevičare. Smatraju se ljevičarima, zašto? Zato što su identitetni ljevičari u onom smislu što se kod nas obično poima kao da si lijevi, jel si partizani, ustaše, partizani, četnici, jel? Ali zapravo funkcioniraju kao ili kotačić u kapitalističkom mehanizmu ili kao čak vrlo brutalni izvršitelji kapitalističkog mehanizma. Ja i takvih ljudi poznam puno, a čini mi se taj stereotip nije tako ni u novinarstvu, ni u književnosti, nije tako često vidljiv kao ova konverzija, užasno stereotipna i vrlo česta, komunista u nacionaliste. Također mi je bilo zanimljivo da taj čovjek radi posao koji bi mi zapravo kao čitatelji možda prezirali, špekulira nekretninama, ali on ga radi zato što je mu je posao koji je volio raditi i koji mu je bio dobar, a to je postao policijskog istražitelja, bio uzet. Dakle, iz ideološkog razloga je bio odbačen iz policije, a dijelom je bio odbačen jer je zakazao u slučaju nestanka od koje knjiga počinje. Dakle, i njegova sudbina je zapravo na neki način određena onim što se dogodilo davne 89. u tom malom mistu i otišlo u jednom smjeru koji možda i on sam ne voli. I mene ta kompleksnost njegove situacije mi je bila interesanta.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Juricom Pavičićem povodom njegovog romana Crvena voda. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa splitskim autorom Juricom Pavičićem povodom njegovog romana Crvena voda. Sad bi ti postao jedno malo uopšteno pitanje. Ti si napisao, ako se ne varam, 7 romana, ovo je tvoja 7. knjiga, objavio si i 2 knjige priča. Video sam u jednom intervju da te ne smeta da te doživljavaju kao žanrovskog pisca. Čemu tebi služi ta žanrovska potka koja na neki način definiše i strukturu i razvoj romana, ali čemu on tebi sve služi kada se ti služiš žanru?
Dakle, ja zaista ne bježim od te etikete žanovskog. Ja kad sam u mojoj izdavačkoj kući, recimo, sam ja baš inzistirao da moje knjige izlaze u istoj ediciji u kojoj izlaze žanovske knjige, u kojoj kod istog nakladnika, recimo, izlaze u Hrvatskoj Kamiljeri, Rankin, Akunjin, Lekare. S tim da ja ne volim žanru pristupati ortodoksno. Klasični detektivski roman u kojemu je struktura jako zadana, u kojem imate na početku zločin, imate neku središnju detekcijsku svijest koja istražuje, imate ograničeni broj sumnjivaca i razrješenje, mi je uvijek zapravo bila malo dosadna. Ono što je mene zanima kao žanrovska strategija je najviše suspens. Dakle, volim thriller, volim knjige u kojem ne možete pustiti iz ruke jer vas strašno zanima što će se iduće dogoditi, jer vas strašno zanima što će se s tim likovima dogoditi. U većini mojih knjiga je dramaturgija podređena tim strategijama suspensa ili nekakvom mehanizmu štoperice ili paralelnim radnjama koje konvergiraju jedna drugoj, dakle toj vrsti nekog pripovjedačkog mehanizma koji je dijelom pod utjecajem filma kojim se ja moju paralelnu biografiju bavim. To je rijetko zapravo klasična detekcija. Prvo zato što me ne zanima pisati o svijetu policije, niti ga dovoljno poznajem, a drugo zato što mi je to i kompozicijski malo ponavljajuće previše. Mada poštujem ljude koji to rade, koji pišu dobre krimiće te vrste. Crvena voda je zapravo moja prva knjiga koja ima neke elemente koji su klasično detektivski. Zaista ima istražitelja, zaista ima misterij i zaista ima odgonetku. Samo što je od zagonetke do odgonetke prošlo jako puno vremena, što je također jedan štos koji imate često, recimo, u skandinavskim krivićima. Najbolji ljudi znaju Stiga Larssona, njegovu prvu knjigu i najbolju, ali meni pada na pamet knjiga koja je i njemu i meni bila uzora, to je Crna voda, Kerstin Ekman, kojem također imate da što se kaže u policiji, hladni zločin. Dakle, misterij koji se dogodio pre 30 godina. Ovdje zaista postoji puno više detektivskih elemenata nego nekim drugim moje knjiga koji su više klasični trileri i u kojima obično nema zagonetke oko počinitelja. Knjizi koja smatram svojim najboljim romanom, to je Žena s drugog kata. Ja, na primjer, činjenicu da je glavna junakinja počinila ubojstvo kažem u prvoj rečenici. S druge strane, ovdje sam pokušao pobjeći od toga da imam tu klasičnu detektivsku matricu na način da sam umnažao perspektivu, o čemu smo malo prije razgovarali, dakle, da pratim puno likova i napuštam onu centralnu istraživačku i detekcijsku svijest, što je netipično za krimić. Vi ste u krimiću fiksirani na um onog koji istražuje i pokušavate i on sa vama dijeli informacije i dijelite njegovu perspektivu, jer bi bilo koje udaljavanje od njegove perspektive zapravo kvarilo detektivski užitak.
I ova tvoja knjiga, dakle, roman Crvena voda, rekao bih da je filmičan, odnosno lako, mada to laički govorim, bi mogao da posluži kao predložak za filmski scenario, što zapravo nije ni čudno, jer recimo prema tvom prvom romanu Ovce od gipsa, Vinko Brešan je snimio film Svjedoci, a po tvojoj priči Patrola na cesti je snimljen iz toj imena serije. Pa bih ti tu pitao, također malo generalno, kako ti vidiš vezu između tvoje knjige i filma, da li si ih namjerno filmično pisao po znacima navoda, odnosno malo šire pitanje, budući da si i renomirani filmski kritičar, koliko savremeni hrvatski, možda i regionalni film teži za tim da posegne za književnim tekstom savremenih autora i da li to čini uspješno?
Krenut ću od drugog pitanja. Dakle, mislim da je tu u Hrvatskoj situacija nešto barem bila drukčija nego u Srbiji, zato što je u Hrvatskoj u jednom trenutku domaća književnost bila puno popularnija, imala je bolji rejting u javnosti nego domaći film. Tako da se neizbježno dogodilo da su zapravo filmači počeli posezati za knjigama koje su bilo u modi, jer je na neki način im je to, su se nadali da bi to filmu mogli dati vidljivost. I to je jedan period kad se masovno adaptirala zapravo za film suvremena hrvatska proza, period kad su snimljeni recimo Kino Lika, Bjuik Rivijera, Moja patrola na cesti, Osmi povjerenik koji je zapao u produkciji pa se pojavio Teklani, dakle po Baretićevoj knjizi, ali je dakle tada zamišljen. To u određenoj mjeri je još uvijek tako, ali ne u toj mjeri kao tada, jer je u međuvremenu i taj nekakav, recimo, strašno trend pomodnosti domaće proze malo izgasno u Hrvatskoj. A što se tiče toga da sam radio na scenarijima po svojim djelima, tu su bile dosta različite iskustva. Dakle, kod Svjedoka je to jedan film koji se dosta udalio od predloška i gdje sam imao zapravo jednu rubnu ulogu, ne mogu se prisezati za neko veliko autorstvo tu. Dok kod Patrole cesti stvar malo drukčija, tu smo imali jedno specifično, malo čudno iskustvo. Dakle, ljudi obično knjigu od 700 strana pokušavaju strpati u kinofilm od 100 minuta, što je mučenje. A mi smo imali obrnuto zanimljivu situaciju. Mi smo zapravo napravili 5-satnu televizijsku seriju po priči koja ima 20 kartica. Mnogo smo izmišljali, mnogo smo dodavali, tako da to ja doživljavam više kao rad na izvornom scenariju gotovo nego kao klasičnu adaptaciju, jer smo punili dodavati nove likove, izmišljati pod zaplete. U tom smislu je to više bilo kao da zaista radim nešto iz početka, a krećemo od jedne vrlo bazične temeljne situacije, a ta bazična temeljna situacija čak i nije originalna, jer je zapravo u neku ruku ta priča je jedna slobodna parafraza Highway Patrolman, slavne Springsteenove pjesme. Ja volim raditi scenarije, ali meni to jako drag posao. Malo zlobno koji put kažem da mi je scenarij drag, jer ima sve ono što je u književnosti volim. To znači fabuliranje, smišljanje likova, karakterizacija, konstrukcija, a nema ono što mi je u književnosti dosadno. To je brušenje stila, peglanje rečenice, zarez ovamo, zarez onamo. To je dio književnog posla koji mene užasno gnjavi. I onda ga, a njega u scenariju nemate, naravno. Iako se scenarij mora strašno, strašno brusiti, on nikad nije gotov. To je jedan posao koji također zahtjeva poliranje, beskrajno vraćanje i vraćanje. U tom smislu ta vrsta pedanterije je tamo potrebna. Meni je također kod filma draga taj jedan kolektivni moment u radu. Mi pisti smo neizbježno malo autisti. Zabiješ se u sobu, nešto radiš sam i radiš 2 godine, nakon godinu dana ti više nemaš ni približnu ideju imali to uopće smisla. Dakle, potpunosti kao da si astronaut bačen sondom u svemir. Barem u Hrvatskoj, a vjerojatno je tako i u Srbiji, pisci uopće nisu kultura u kojoj imate da jedni drugima ljudima daju rukopise, da se o tome priča. Primijetio sam čak da pisci vrlo često izbjegavaju uopće razgovarati o književnosti. Kad sam u društvu pisaca puno češće pričao o muzici i filmu. To je kao da jedno minsko polje oko tuđih tekstova postoji. Kod filma ne možete tako raditi. Filmaš je prinuđen, on stalno mora davati, mora da glumcima, mora da scenografu, mora da kostimografu, stalno neki ljudi o tome što ti radiš imaju neko mišljenje. I to je neprestano jedna povratna interakcija koja je meni zanimljiva. Tako da je to meni jedno drago iskustvo. A što se tiče prvog pitanja, da li namjerno radim knjige da su filmične, ja bih naprosto rekao da je to generacijsko iskustvo. Mi smo svi koji smo 60-aši, nama je film primarna pripovjedačka kultura, što danas nije mladima, danas je to serija. I na neki način ta tročinska dramaturgija, to vođenje priče prema nekog, kroz neke plot twiste koje vode prema klimaksu i razrješenju, to je na neki način nešto što je, smo mi usisali s majčinim mlijekom, odnosno sa nekim kulturnim DNK-om smo dobili i prirodno onda da nas često onda i pripovjedanje odvede prema tome.
Jurica, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Ti si, pored toga što si pisac, u isto vrijeme i kolumnist, redovni kolumnist Jutarnjeg lista, pisao si kolumne za različite dnevne novine i medije. Također si i filmski kritičar, ponekad i književni kritičar. Dakle, što su uz beletristiku zapravo tri tipa, da tako kažemo, diskursa ili upotrebe jezika na promociji, dakle u Krokodilovom centru za savremenu književnost, govorili ste i zajedno s Teofilom Pančićem i o tvojoj novoj knjizi eseja. Pa me sad tu zanima što tebe dok pišeš, recimo, kolumni ese pre svega privlači, šta želiš da analiziraš i prezentuješ javnosti, a šta pokušavaš dok pišeš filmske i povremeno književne kritike?
Kao kolumnist i kao eseista često bavim istim temama kojima se bavim i kao pisac, ali to čovjek mora raditi drugačiji način. Dakle, kolumnama mora biti jasna teza, mora biti vidljiv tvoj glas. To je upravo ono što u prozi moraš suzbiti. Ja obično kad radim sa ovom urednicom, prije nego što je predam rukopis, kažem gdje god osjetiš da u romanu se čujem ja, da ja nešto tumačim, to suzbi. Jer to je problem koji sam imao i kod nekih ranijih knjiga. Tu jednu pretjeranu komentatorsku vidljivost mene koji stojim iza autora. Ali me zapravo zanimaju te slične teme. Ja najmanje kao kolumnist volim pisati o visokoj politici. Mislim da ona je jedan paravan iza kojeg se krije neka druga priča koja je prava priča. Puno me više zanimaju te poveze između ideologije sporta, ideologije kulture, ideologije ekonomije, tek neke krabulje iza kojih se vrlo često stoji brutalni biznis ili promjeni načina života, napadi na tradicijsku kulturu ili mahanje tradicijskom kulturom na način da se ona perpetuira i zapravo pretvori u neku lažnu tradiciju. Meni te teme koje su s jedne strane kulturološke, s druge strane socioekonomske su i koje uvijek imaju jedan i drugi element su one koje su meni kao novinaru najdraže i o njima najviše pišem.
Kad reč o filmskoj i književnoj kritici?
Dakle, književnu kritiku se iskreno zapravo zadnjih godina jako malo bavim. Dijelom šta, kako jako puno gledam filmova i ne stignem dovoljno sistematski čitati. A to je za književnog kritičara jako važno. Kritičar se od običnog čitatelja ili gledatelja koji ima ukusa najviše razlikuje po tome što zna kontekst. Ako vi ne pratite sistematski scenu, onda znači da ne znate kontekst. Onda možete reći da vam je knjiga dobra i loša i objasniti zašto, ali to vas ne čini kritičarom, jer to može svaki čitatelj koji ima ukusa. U filmu je dakle meni važno da ja kontekstualiziram stvari, meni je stalo da nešto nauče ljudi iz mojih kritika, da im smjestim u kontekst žanra, u kontekst opusa, u kontekst nacionalne kinematografije, u kontekst nekog trenda i da naravno da izađe nekakav vrednosti sud iz toga.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio Jurica Pavičić, splitski novinar, pisac, kolumnista, a najviše smo razgovarali o njegovom romanu Crvena voda, koji je Profil objavio 2017. godine. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Marinka Vorgića, savremenog crnogorskog kritičara, a eto od prošle godine i pisca romana Još Nesviće, koji je objavljen u Podgoričkoj novoj knjizi. Marinko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pa ajmo da krenemo onako in medias res, šta je ovaj roman. Ja bih rekao da je on spoj političkog trilera, ali i groteske, ali na jednoj podlozi distopije. Čak i pomalo pitanje i gde je smeštena ova radnja. Rekao bih da je u Crnu Goru, međutim to se ne naglašava, ali pitanje ako jeste Crna Gora, koja je to Crna Gora, odnosno kada je ta Crna Gora, da li je to jedna alternativna, da li je to bliska budućnost, može se staviti kao jedan znak pitanja. Svakako je fokus romana na jednom prelomnom događaju, to je moguća smena vlasti i po tome znamo da je u pitanju književna fantastika. Si se ti bavio? Tu promjenu izvodi jedan kriminalac, odnosno čovjek iz senke koji je tajkun sa kriminalnim backgroundom, pa su mi se tu postavila dva pitanja. S jedne strane, pitanje žanra, kako ga ti vidiš, i s druge strane, u kojoj se zapravo zemlji, u kojoj Crnoj Gori se dešava radnje tvog romana?
Ajde prvo da odgovorim na ovo pitanje žanra, odnosno da kažemo nekih formalno strukturalnih odrednica romana. Nisam o tome razmišljao kad sam počinio to da pišem. Nisam nešto imao preciznu predstavu i neku ambiciju i strategiju u kom će se to nekom, ajde kažem, prosedeo i kako će to prosto strukturirati. Posle nekih par epizoda bilo mi je jasno šta hoću, a negde to što hoću se poklopilo otprilike, čini mi se, sa onim šta ja mogu u stvari. Tako da je to na kraju ispalo nešto što sam ja tu uslovno nazvao romanom komentarom. Možda bi to bila neka odrednica formalna, ona najopštija formalna, jer meni jeste bio negde cilj da napravim neku vrstu komentara epohe. Zato u romanu imamo tog digresivnog, eseističkog, tih nekih ekskursa koji izlaze iz onoga što je neki linearni prosede, događajni i tako dalje. Ja nisam nešto hteo da pričam priču, hteo sam to više da komentarišem, tako da kažem, ali u jednom momentu sam vidio da se priča sama negde po sebi razvija. Počela pojavljati sama negde od sebe, pa prilično zavodljiva priča, što meni stvarno nije bio negde cilj, sa tim krimi, ajde kažemo, motivom, s tom temom. Jezička strana ovog romana mi je nešto jako bilo bitno. Hteo sam možda malo eto da napravim, ne da napravim, ali da strukturiram neku vrstu jezika koji bi odgovarao samoj temi, odnosno samom vremenu u kome se piše. Znači da jezik bude negde orgijastički, da on bude u tim nekim paroksizmima, kakva je sama ta epoha, a to je ta epoha. Zato me negde i privukla ta tranzicija, svaka tranzicija je onako iščašena. Crnogorska tranzicija je uvek malo uvek iščašenija. To je ono na fonu onoga što je Bacara sve vreme rekao da je Crna Gora prva postmoderna država. Jer ta vrsta, pre svega, nestabilnosti, nemogućnosti održavanja bilo kakve konzistencije, nešto što je vrlo tipično za crnogorsko sve, pa i time crnogorsku tranziciju. Iz nje sam išao kao onome što mi je, ajde da kažem, neka dubinska tema koju sam htjela tu da razradim u romanu, to je to pitanje simultanosti koja vodi u tu neku besvojstvenost na tom nekom muzilovskom tragu.
Tvoj roman Još nesreće definitivno pripada savremenom crnogorskom romanu, naravno i regionalnom, i po tome gde je objavljen i na koje događaje referiše. Međutim, prva zanimljivost, pomenuo si jezik i stil svog romana, je napisanje na ekavskom, pritom određeni dijalozi, odnosno određeni govori likova su ijekavski ili dijalekatski. S druge strane, sama naracija koja nije bliska perspektivni nijednog od likova jeste polemički intonirana u jednom vrlo opredeljenom, emocionalno povišenom publicističkom maniru, i to je jedan od autonomnih slojeva tvog romana koji pleni pažnju, a u jeziku možemo lako detektovati određene arhaizme, bilo da su oni dati satirički ili denotativno, i s druge strane idiom koji se sreće u različitim krajevima ovog post-jugoslovenskog prostora. Dakle, jedna jezička slojevitost i složenost, i šta je ona trebala da izazove od ovog ekavskog do ovog, da tako kažem, jugoslovenskog.
Meni je tu negde bilo potrebno da, bez obzira na taj neki uski lokalitet Crne Gore, sam se to dobro primetio u tom nekom idiomatskom, frazerskom i tako dalje, tu je ceo eksiju prostor prisutan. Znači, tu ima nekih arhaizama koji su i prečanski, pošto ja delom i odatle potičem, ne znam, koji pripadaju nekom bosanskom diskursu, nekom sarajevskom slengu, ne znam, u Beogradu postoji ta epizoda junaka koji odlazi. Znači, tu je taj opet neki savremeni argo koji je meni opet bio interesantan. Znači, sve u tom psovka, naravno, eto, meni je bilo negde cilj da psovku negde pokušam književno da situiram, onako da ona prosto ne bude takav eksces semantički, ako se to negde stilski može dobro potkrepiti. Da li sam uspeo, ne znam, to su mi sve bile namere.
Nominalno gledano, glavni lik tvog romana bi trebalo da bude novinar Luka, koji je tip koji srećemo i u savremenoj književnosti, a možda i u neku ruku i dominantan i u 20. veku. Dakle, tip nemoćnog marginalnog intelektualca koji kontemplira o stvarnosti u kojoj žive, ali na koju ne može da utiče, posebno ne na način na koji bi možda i hteo. Spiritus movens, ili glavni lik koji je zapravo negativni u tvom romanu, je lik pomenutog tajkuna, kriminalca ili sa kriminalnom prošlošću, koji pokuša u jednom trenutku iz jedne relativno udobne pozicije u kojoj, a to je dogovora sa izvršnom vlašću, da proba da je promeni, da bi postavio svoju uverenju da bi on bolje od te postojeće korumpirane vlasti doprineo nekakvom progresu zemlje. Mislim da je tvoj roman jako dobar i u tom publicističkom ili analitičkom smislu, zato što ima vrlo podsticajne politikološke i druge analize, i rekao bi bih da je jedna od glavnih teza tih politikoloških, da je zapravo, tu parafraziraš Barta i njegov čuveni esej o smrti autora, da je ne samo autor mrtav, nego da je politika mrtva, odnosno političari, i da zapravo nešto što čemu pristupujemo liberalnoj demokratiji i neka vrsta fasade, iza koje glavne konce vuku ne političari, nego predstavnici finansijske i bankarske elite, koji odlučuju o tome i ko će biti na vlasti i šta će se u jednoj zemlji dešavati. Čime si bio inspirisan za takav koncept politički i zašto se baš fokusirao da jedan takav lik kao što je Scrittore, kakav mu je nadimak, bude neko ko će probati da promeni odnose moći, makar i ne uspe u tom?
Kada sam govorio malo pre o simultanosti i besvojstvenosti kao recimo, aj kažem, fenomenima koji su meni tu bili najintrigantniji i mogući za jednu možda dobru razradu kroz eto fikciju. Upravo sam mislio na to što si ti rekao, na tu vrstu nestanka. Mi koristimo uglavnom tu Bartovu terminologiju o smrti i krajevima, u mantru, znači o kraju svega i svačega, od Boga čoveka pa sve do istorije i politike. Kada je kraj svih tih stvari ili kada se dešava kraj? Kraj se upravo dešava kad se ostane bez svojstva, to je negde sasvim prirodno. Politika je takođe ostala bez tog svojstva, ona je ostala bez svog ideološkog supstrata. Onog momenta kad ostane bez ideološkog supstrata, ona jeste definitivno postala negde i mrtva. To je nešto što mene privatno prilično ovako iritira i sama politička teorija već 30 godina to detektuje kao jedan od osnovnih problema, taj nestanak ideološkog supstrata i same politike, pa nam je sasvim svejedno da li nam došli levi ili desni, nam bude sasvim isto. Evo, mislim, Crna Gora 30 godina nije menjala vlast i mi se i tamo kukamo, to jeste stvarno strašno, ali s druge strane, Srbija imala jednu političku dinamiku vrlo ovako zavidnu i značajnu, ali realno se opet ništa nije desilo. Znači, svi su tajkuni radili kod svih, i kod levih, i kod desnih, i kod, ne znam, nacionalno osvešćenih, i kod ovih građansko-liberalnih. Tako da u principu to samo znači da prosto te politike nemaju svoje svojstva više ideološka i da je tako negde i u svetu. Mislim da svoje svojstvo je samo novac zadržao. I to je možda negde ta intriga koja je bila meni najinteresantnija. Svi ti karakteri su vrlo mogući i deluju kao da su iz tog našeg okruženja, a ipak nisu. I sam Scrittore kao lik je opet neko, znate, znaš kako, i u Srbiji sam to recimo često čuo u tom nekom političkom diskursu, kao i u Crnoj Gori, pogotovo da postoje likovi o kojima čak ne smije da se priča. Znači, ušlo su u jednu fazu gde je ta neka konspirativna, opskurna zona moći, koja je bila u vrlo bliskoj vezi uvek sa vlašću, postala do te mere opasna da su ljudi stvarno vrlo teško izgovarali imena. U Crnoj Gori su postalo jedno ime koje se stvarno nije izgovaralo. To je nešto što je stvarno dokumentovano, s tim što to nema veze s tim čovekom. Ali to je postao, taj manir je ili se šaptalo, ili se govorilo uvek u zamenicama, onaj i ono, to je bilo dovoljno. Scrittore je meni bio neko, naravno on za razliku od tih ljudi ima tu, on je jedan zli demiurg, on je neko ko je jako obrazovan, meni je to jako bilo bitno. I to je stvorilo tu jednu njegovu mističnu moć, on je na njoj, kako ja na ovom mjestu kažem, i radio vrlo namerno, ne pojavljujući se. Također su često situacije da se fotografije takvih ljudi, da ih nema.
Sad ne znam koliko si razmišljao o tome ili strahova da će se koncept društva i politike u tvom romanu nekako poklopiti sa konspirološkim teorijama gde su recimo izvršna vlast i podzemlje zamenili mesta, odnosno gde vlast, ono što mi gledamo u medijima ili ono zašto ljudi se opredeljuju, biraju u vlasti onoga što se ne vidi, odnosno podzemlja, jer ovde se sve glavne stvari u tvom romanu, opet da naglasim, vuku negde van dometa javnosti. Bilo da je odnos stranih partnera gde je pomenuti lik Matthew koji je izaslanik nekakve Evropske unije, mada očigledno da radi i u svom interesu i da je vezan i za neke druge neformalne centre moći. E, ti centri moći koji dolaze s polja, to opet nisu političke instance, nego eto ta gospođa koja je neimenovana na jahti gde se kuju planovi o budućnosti Crne Gore u tvom romanu, nekako se pominje da je vezana za bankarski sektor. Da li se onda može tvoj roman shvatiti kao jedna kritika liberalne demokratije na način da je sve to jedna velika fasada?
U svakom slučaju da, to jeste na neki način kritika tog i ja od toga ne bežim, mislim, pogotovo što se tiče tog nekog neoliberalnog koncepta koji je na koncu i rezultirao sa svom tom možda i groteskom, kako si na početku rekao, jer u Crnoj Gori se upravo to desilo. Jedan ekstremno neoliberalni koncept je nakalemljen na jedno ekstremno tradicionalno društvo i svi ti izdanci koji su iznikli odatle, oni stvarno jesu onako prilično nakaradni, jer Crna Gora je poznata po tome zato što je nekoliko ljudi koji su ideolozi cele te priče bile, su brutalni zagovornici neoliberalizma. Oni se ne libe, oni Naravno, tu ima mnogo i žovijalnog, tu ima masa opsenarskog, što je meni takođe bitno i iskreno govoreći to je nešto što me uvijek najviše plaši. Plus što je takođe nagovešteno negde u romanu u tom nekom komentaru onog Mička koji kaže pogledaju što su se pretvorili današnji predsednici, tako da vidimo da je taj koncept, ako govorimo o njemu kao dominantnom danas u svetu, politički jeste rezultirao tom jednom grotesknom galerijom raznih političkih lidera, što je takođe vrlo problematično, ali s druge strane očigledno govori da je politika stvarno izgubila onu moć koju je imala i da ona ostala na nivou Potemkinove kulise u jednom prvom planu, koji da onda stvarno tu može biti bilo ko. Sve to negde miriše vrlo neoliberalno i kod mene jeste stavljeno pod jednu vrstu kritike.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marinkom Vorgićem, autorom romana Još nesviće.
Tragic, this is just another story for the young lovers. On the slab down in the basement, in the laboratory, there's a new subject under the covers. I recall the mindless days before the transformation, before the amputation of my heart and funnel of the probe that reached inside my nose and crawled up the walls and ripped out my
Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, posvećenu regionalnim književnostima. Nastavljamo razgovor sa Marinkom Vorgićem povodom njegovog romana Još nesviće. Veoma zanimljivo, u tvom romanu su prikazani mediji, odnosno njihova funkcija u jednom takvom društvu, pa jedan novo osnovani medij koji upravo pokrenuo, odnosno osnovao skriveno pomenuti lik Skritore. Čini mi se da i taj moment daje jedan satirični i groteskni ton tvom romanu. Tu učestvuju likovi novinara koji su praktično bili udvorice svake vlasti koji kako god vetar duva one se prilagode od onih koji su spevali panegirike vlasti preko noći po novom zadatku, ali i uz unutrašnji entuzijazam i inspiraciju, oni će postati najgorljivi kritičari te iste vlasti uz svega nekoliko likova izuzetaka kojima si namenio drugu ulogu, ali sve bih te pitao baš o medijima kako si ih prikazao. Dakle, s jedne strane jesu moćno oružje, ali oni koji im služe su prikazani bukvalno kao profesionalni bednici. Zašto tako?
Sad kada bi pisao, pisao bi drugačije, ali ne na tom planu. To je ostaje negde kao konstanta. Jedna druga stvar je, ja sam u tom romanu već on je napisan pre 5 godina inače tako dalje. Tako da to je još neko heroično romantičarsko vreme medija u smislu da su mediji stvarno imali neki ajde kažem znači imaju oni i sada, ali mislim da se ušlo u jednu mnogo problematičniju fazu. Mi smo je sad skoro iskusili pre 10-15 dana dole u Kotoru u okviru festivala Kotorski krug gde sam eto imao i neko učešće, pa se ta tema prilično problematizovala, ona nije vezana za medije, ali je vezana eto za cenzuru, dopustivost, volju vlasti da nešto čuje, ne čuje i uopšte njenu posvećenost tome. Ja mislim da je taj veći problem o kome pričam, taj problem što je cinizam vlasti dostigao takav nivo svuda kod nas u regionu, a rekao bi u svetu, da im je potpuno više nebitno ni šta će se reći, ni šta, pogotovo šta će se napisati. Tekst je negde tu najgore prošao, sva ona nostalgija, nostalgična vremena komunističkih komesara koji osluškuju šta pisci pišu, znate, Staljin je čitao svaki Pasterna koji Mandelštamov stih, što ne patim za tim vremenima, da se razumemo, zvoje Eisensteina da mu kaže da mu drugi deo Ivana Groznog je previše mračan i tako dalje. Danas niko to više, mislim, ne radi, politika, jednostavno politiku to ne interesuje, ljude koji drže vlasti, koji imaju moć i koji se bave organizacijom društva, što je jako bitno, njima to više nije bitno, svašta se može napisati. Tako da ovde u tom romanu mediji još imaju veliku moć, oni to kao nešto jako zavisi. Sad bi to radio upravo u tom kontekstu, u kontekstu tog cinizma vlasti da jednostavno ni to ne dopire više do njih, to još malo negde i dopire, književnost, umetnost definitivno više ne dopire, možete biti subverzivni kako god hoćete, možete stvarno uraditi šta god hoćete, a što se tiče karaktera koji u tome učestvuju, to je ono što jeste naša stvarnost, mislim, to prevrtanje, svi se svuda prevrću se u politici, danas se prevrću u medijima, prevrću se, mislim, gde god hoćete, u javnom, komunalnom, gde god hoćete, znači samo zato što su države, u državama prosto vlade na vrsta partitokratizma, gde samo ono što pripada određenoj političkoj grupi, partiji, jeste nešto što može da računa na bilo kakvu normalnost života egzistencijalnu, i onda je, kad stvorite takve uslove, onda definitivno prevrtanje će biti stalno.
Ja bih sad naveo neke delove iz tvog romana koji zapravo govore da su oštroj kritici izloženi i sami građani, kako god ih nazovem, narod, pojedinci, svejedno, odnosno mentalitet građana naših podneblja, ne samo Crne Gore. Recimo prvi citat blizu početka romana: i tako je taj neobrijani trbunja s trenerkom na pola dupeta svakog vikenda predvodio svoju familiju u pohodu na kinesko carstvo raznobojne plastike. Svaka vlast je volila tog malog hrčka, gajila ga je i tovila brašnom i uljem iz robnih rezervi, jer od njega se uvek moglo napraviti ono što vlasti u datim okolnostima treba. Glasača u miru, vojnika u ratu. On je svoj jednosobni stan i trulog Golfa dvojku čuvao i branio kao najveće blago ovog sveta. Bio je veran režimu koji mu je to omogućio, jer se njegovo shvatanje egzistencije zasnivalo na zebnji da uvek može biti gore. Prida je bio i pobožen, a za svoju pobožnost rekvizita je nalazio opet na buvljaku. Badnjake za Božić, jaja za Uskrs, otrovne farbe za ta jaja, mezetluk za slavu. I jedan deo s 59. strane. Upravo je sveopšta prisutnost takvog instinkta, osjećanja da gospodarima nešto ne godi, bilo jedno od najvećih dostignuća ove vlasti. Ona je stvorila savršeno stanje kontrole u kojem ljudima više nije moralo da se preti. Ljudi su sami, bez ikakvih sugestija, eliminisali sve one stvari za koje bi pretpostavili da vlastodržcima smetaju. Svaki lični postupak bio je prvo premeren zajemljenim očima vlasti. Svi, od piljara do dekana i sudije, odluku su donosili tek onda kada bi bili sigurni da će vlast njom biti zadovoljna ili da je, u najboljem slučaju, vlast neće doživjeti kao nešto što će narušiti njen spokoj. Ima dosta ovakvih vrlo efektnih delova.
Mizantropskih, malo, prema malom čovjeku, da.
Opozicija kritikuje vlast. Pravi satiričari, kao što je bio Swift, kritikuju sve. Dakle, na antropološkoj ravni. Meni se čini da je kritika koja pripada naraciji tvog romana, ali boga mi njegovom raspletu, više ovog drugog tipa. Plašiš li se od zamerki za elitizam, recimo?
Ja inače volim sve mizantrope u književnosti, Gogolja, Swifta, Bernharda naravno i tako. I gde god ima, volim te antidomovince, na primjer. Mislim da je to jako bitno. Da čak se kulture mogu u stvari meriti neka razina nekog, ajde da kažem, civilizacijskog dostignuća se upravo može meriti kroz količinu tog nekog antidomovinskog u literaturi, u filozofiji, bilo gde. Da to u nekoj genezi samog društva, samom društvu vrlo prije jako je potrebno. Mislim, znate, samo sa brutalnom kritikom sobstvenog vi možete raditi u stvari jedan časan posao i možete računati da će to nešto tu da se i popravlja. Naravno, mi ovde uglavnom živimo sa time što su i pisci i filozofi uglavnom se trudili da pokažu ili da su ovi narodi bili narodi nekih dostignuća koja nikad nisu shvaćena, ali da su to jako velika dostignuća. To su uvek tako neke para istorije, pseudo, ili čak i kod ozbiljnih autora uvek je to bilo nešto, ili su bili oni koji su naglašavali taj viktimistički moment da je to uvek, da su uvek bliže žrtve i sve. Malo je bilo onih, ja sam ponosan recimo na srpsku literaturu, a možda toga ima i najviše i to je jako dobro i zato i mislim da je ta literatura i generalna kultura imala svoj jedan ovako za neke balkanske uslove stvarno zavidan jedan razvoj. Danas je to možda malo problematično, ali ima, mislim, prosto u celom regionu je dosta naših stran, koliko Bernhardovaca koji se pozivaju na to, ali sad pitanje šta se to radi. Target u toj vrsti kritike, oštrica tu po meni uvek mora biti usmerena na nosioca glavnoga, to je taj mali čovek. Meni je jako bilo bitno da negde malo ispolemišem i sa tim mitom velikog realizma, pre svega ruskog, ali generalno realističkog velikog romana, o malom čovjeku kao žrtvi koji stalno melju žrvnjevi istorije i da on prosto nikad nije odgovoran ni za šta i da je uvek on samo žrtva. Mislim da to uopšte nije tako, da je prosto mali čovjek taj koji je na koncu na demokratskim izborima birao totalitarne vladare. Koliko puta je istorija to potvrdila, tako. S druge strane, on ima te svoje male prohteve, zato sam ja to locirao na njegov mikroplan privatni, mislim da se tu i da svi centri moći kada manipulišu sa tim negde na to jako računaju. Prvo svedete standard na to da je njemu stvarno truli golf dvojka i taj stan ono vrhunac nekog blagostanja i kada kodirate sistem na to, onda ga držite samo na tom nivou. Zato se ovde izbori dobijaju sa kupovinama koje su stvarno i nama čak smešna. Zamislite kad u svetu kažete da neko koga kupite za 50 eura ili ne znam, za džak brašna ili ne znam, za mobilni telefon i takve stvari. Naravno, za mene ipak pre svega taj mali čovjek krivac zato što on prosto je pristao na to što nikad nije tražio više, što je morao da traži više i ne vidim da je tako mišljenje elitističko. Činjenica da uvek neko mora nešto da organizuje, da pokrene, da to ne može biti nikada stihija, ali mi jednostavno ovde nemamo ni tu stihiju, mi nemamo ni tu vrstu bunta. Ja sam, na primjer, skoro Bojan Bać je radio sad jedan veliki obiman rad o istoriji bunta u Crnoj Gori, ja sam bio frapiran šta je on sve tu pronašao. Tu stvarno postoji jedna velika tradicija, ali to su oni lokalni buntovi, na primjer, u nekoj fabrici, on ih je sve registrovao, prosto ih je popisao sve da se prosto to vidi, jer to jesu stvari koje su čak i tad bile nevidljiva, zamislite sad iz neke vremenske distance. I to treba popisati i meni je to stvarno bilo jedno veliko iznenađenje i čudo da je to toliko toga bilo, znajući otprilike kakvi smo svi ovde mentaliteti, koliko smo prvo trpeljivi a onda i koliko ćemo pristati na sve i svašta. To ovako deluje vrlo zavidno, ali realno gledajući to nikakvog šireg efekta nije imalo. Ja ne mislim da sam mizantrop, daleko od toga, mislim da je, eto da kažem, mizantrop jedno sredstvo koje se eto u fikciji dobro može koristiti da bi se uopšte malo alarmirao, malo išlo i po tom sistemu šoka, sasulo u lice tom malom čoveku, tom malom hrčku, stvarno treba sasuti u lice neke stvari, jer mislim da se drugačije neće promeniti. Jednostavno ga ne treba tretirati kao žrtvu. Mislim da je to jako pogrešno i da je to na našim prostorima i dovelo do ovoga u čemu smo sada.
Marinko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Marinko Vorgić, autor romana Još ne sviće, koji je objavljen prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 9. oktobar. Naši sagovornici danas bili su Jurica Pavičić, autor romana Crvena voda, i Marinko Vorgić, autor romana Još ne sviće. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Vladimir Penđer i Ljiljana Arsić, muzička urednica Ivana Đorđevića, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.